Ar savu neizpratni par dārgo kodu kalkulātoru Latvijas radio vērsās kāda klausītāja. Ir Svedbank kliente. Sākumā atradusi informāciju mājaslapā, tad zvanījusi uz banku. Viņa vēlējusies kodu kalkulātoru ar lielākiem cipariem un ekrānu. Tas maksā 20 eiro. Mazāks kodu kalkulātors maksātu 6 eiro. Sieviete bijusi pārsteigta par šādām cenām. Lietotne viedtālrunī ir bez maksas. Turpina Svedbank pārstāvis Jānis Krops.
Tas nav nekāds nepeļņas projekts nekas, jo piemēram par Smart ID tāpēc jau arī nauda netiek prasīta, tāpēc ka nav jau par ko prasīt. Nav jau mēs neko neizsniedzam, mēs tikai ļaujam izmantot šo infrastruktūru, lai varētu aktivizēt pieejas iespējas. Savukārt par kodu kalkulatoriem, nu tās ierīces maksā tik, cik viņas maksā.
Svedbank pārstāvis Jānis Krops skaidro, ka pastāv dažādi atvieglojumi, piemēram pensionāriem un jauniešiem. Atsevišķi kodu kalkulātori ar skaņas funkciju pieejami vairadzīgiem cilvēkiem. Sieviete, kas vērsās Latvijas radio, gan neietilpst šajās cilvēku grupās, taču 20 eiro ir liela summa.
Es ieteiktu viņai tomēr vai nu aizbraukt līdz tajai filiālē vismaz sazvanīt un vienoties par individuālu risinājumu, tāpēc ka nekas nenotiek tā, kā tikai ir uzrakstīts balts uz melni. Vienmēr mēģina atrast tos no cilvēciskos faktorus, ja un kaut kādā veidā atrast risinājumu, jo galvenais mērķis ir, lai tas klients būtu sagatavots pārējai, lai viņš būtu sagatavots tam, ka viņš spēj tikt savā internetbankā un viņam nebūtu pēc 9. septembra jābrauc uz filiālu piespiedu kārtā, jo tas nav ne mums izdevīgi, ne klientam.
Arī citās bankās stāsta par individuālu pieeju un šķirīgām cenām dažādām klientu grupām, piemēram SEB banka, arī piedāvā vairāku veidu kodu kalkulatorus, stāsta bankas pārstāve Elīna Neimane.
Viena ir inovatīva un plānāka kodu kalkulatora, ko var viegli ievietot makā un nesāt līdzi, un savukārt otra ir lielāka izmēra kalkulatora ar pogām, ko ir vieglāk izmantot senioriem, un šobrīd tiem arī ir cena 9 eiro. Tie, kas ir tie plānākie inovatīvie, tie ir 20 eiro.
Tāpat cilvēkiem ar invaliditāti piemērotas kodu kalkulātorus izplatot atsevišķi sadarbībā ar biedrībām. Savukārt bankā Luminor šobrīd pieejams tikai viens kodu kalkulātoru veids. Ierīce maksā 18 eiro, taču ar klientiem individuāli runā un saprot vajadzības, skaidro Luminor privātpersonu segmenta apkalpošanas vadītājs Normunds Rudzītis.
Un medzbūt arī situācijas, kā klienti atnākot pie mums uz vizītu uz klienta apkalpošanas centriem, faktiski mēs secinām, kad klienti ikdienā nemaz neizmanto internetbanku, nemaz nav vajadzīgs klientiem mainīt kaut kartas uz kaut kalkulātoriem, jo klienti ikdienā izmanto tikai maksājumu kartas pirkumiem vai skaidrs naudas izņemšanai, nu tad nav obligāti arī jāveic šobrīd nekādas migrācijas procesas.
Balstoties uz klientu vēlmēm, drīzumā arī Luminor plāno piedāvāt kodu kalkulātorus ar lielākiem cipariem. Sūdzības saistībā ar kodu kalkulātoriem no cilvēkiem saņēmis arī tiesībsarga birojs. Atšķirīgā laika posmā dažādās bankās veicis pārbaudes. Biroja pārstāve Rūta Siliņa stāsta, ka pēdējo pārbaudījuši tieši Svedbanku. Varot teikt, ka tas ir labais piemērs, kur daudz domājot par klientiem tajā skaitā ar speciālām vajadzībām. Jautāja tiesībsarga biroja viedokli arī par pakalpojumu pieejamību.
Vai šeit nesanāk tā, ka tie, kas ir jaunāki varbūt, kuriem ir telefoni, varbūt turīgāki, viņiem šis pakalpojums ir bez maksas, bet tie, kas grib palikt pie kodu kalkulatoriem, varbūt cilvēki, piemēram, laukos vai vientuļi cilvēki, viņiem šeit ir jāmaksā par šo pakalpojumu.
Nu, es saprotu to jūsu jautājumu. Protams, te vienmēr ir tas nu, biznesa pret to individu.
Vienlaikus Siliņa skaidro, ka biznesa spējīgs pastāvēt tikai tad, kad tam ir klienti. Tādēļ tiesībsarga birojā aicina cilvēkus iet un jautāt savai bankai, ko tā var piedāvāt konkrētajā unikālajā situācijā. Arī banka aicina doties un klātienē runāt par savām vajadzībām. Anija Petrova, Latvijas radio.